aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. La 6 de marto la gecivitanoj de la kantono de Zürich akceptis leĝon kiu signifas revolucion en la tuta trafika sistemo de la kantono. Ĝi efektivigas aliancon aŭ unuigon de ĉiuj trafikaj linioj kiuj funkcias laŭ harmoniigitaj principoj, kvankam ili restas jure memstaraj. Ni uzas por tio tipe svisan vorton Verbund, kiu nur malekzakte estas tradukebla per asocio, federaciigo, komunaĵo. Eble ankaŭ ne ĉiuj voĉdonantoj plene komprenis la juran situacion, sed ili bone komprenis la praktikan flankon de la afero, kiu alportas grandan simpligon por ĉiu uzanto de trafikilo. Vi, karaj aŭskultantoj, ankaŭ komprenos, kiam mi estos klariginta la detalojn. La kantono de Zürich estas kun pli ol 1 miliono da enloĝantoj la plej popolriĉa kantono de Svislando, kaj Zürich estas ĝia plej granda urbo. En tiu kantono funkcias 34 entreprenoj, kiuj servas la trafikon, nome la federacia fervojo, la federaciaj poŝtaj aŭtobusoj, 4 privataj fervojoj, 12 privataj aŭtobusaj entreprenoj, la urbaj trafiksistemoj de Zürich kaj Winterthur, 3 ŝip entreprenoj, 2 montaj fervojoj kaj 1 telfero. Do entute estas 34 entreprenoj. Ili servas liniojn en totala longezo de 2000 kilometroj. Ĝis nun ĉiu entrepreno havis siajn proprajn tarifojn kaj proprajn biletojn. Ĉiu ankaŭ havis sian propran sistemon de financado. Tio signifas, ke estis malsamaj instancoj, kiuj pagis la neeviteblajn deficitojn. Estonte, sub la regno de la trafika asocio, ekzistos nur 1 tarifo, kaj la sama bileto validos sur ĉiuj linioj. La tuta kantono estos partigita en zonojn, kaj la prezo de la biletoj dependas de la zonoj, kiujn oni travojaĝas. Farante tion, oni rajtas uzi ĉiujn trafikilojn. Ekzemple, se vi alvenas en Zürich, vi povas transiri al la tramo, ne devante aĉeti novan bileton por ĝi. Aŭ, alia ekzemplo, havanti bileton de la tramo en la zono de Zürich, vi povas veturi ankaŭ fervoje de 1 en urba stacidomo de la federacia fervojo al alia en urba stacidomo, same bone kiel uzante tramon aŭ eĉ ŝipon. Vi povas en iu ajn loko de la kantono aĉeti bileton al malproksima alia loko, kaj poste vi mem povas decidi, kiamaniere vi volas vojaĝi. Ĉe ĉiuj haltejoj staros aŭtomatoj, kie vi povos aĉeti biletojn ĉien ajn, ĉar oni uzos la poŝtan kodon por indiki la staciojn, kaj la ciferojn de la poŝta kodo oni per butono premante diras al la aŭtomato, kaj vi ricevos la taŭgan bileton por la tuta vojo. Trafika unuiĝo ne estas io tute nova en la mondo. En kelkaj urbaj regionoj de Germanio funkcias similaj sistemoj, kaj ankaŭ en Svislando Zürich ne estas unua, sed ĝia sistemo estas unika. En la aliaj lokoj temas nur pri harmoniigo de tarifoj kaj biletoj, dum en la kantono de Zürich oni kreas samtempe novan ekonomian, eĉ politikan sistemon kun propra direkcio. Ekestos nova oficejo kun 30 oficistoj kaj 1 direktoro. Ĝi siaflanke obeos al kantona trafika konsilantaro, kiu konsistas el 9 membroj, nome po 1 delegito de la kantona registaro, 1 de Zürich, 1 de Winterthur, 3 de diversaj komunumoj en la kantono, 1 de la federaciaj fervojoj kaj 1 de la federacia registaro. La lasta estas pravigita tia maniere che la federazio ancau partoprenas en la subvenciado. Unu en la celoi de la nova sistemo ja estas chargi pli juste la diversain autoritatoin per la subvencioi. Gis nun, exemple, existas comunumoi quiui havas la chanson situi apud linio de la federaciae fervoioi. Ili pagas nenion. Aliai, quiui posedas proprain privatain autobusen linioin, pesame la urboi de Zürich e Winterthur, pagas tre multe. Estonte la chargioi estos distonitai laula situo cae laula finanza capablo de la comunumoi. Crome, la cantono transprenas grandan parton. En tute, estos plinta subvencioi olgis nun. El tio crescis certa politica oppositio contra la legio. Sed evidente, plinta subvencioi signifas pli bonan servon por la publico, che tio non ni comprenis, tiel che en la popola vocdonado 75% de ciui vocioi estis por, au ili diris yes. Tio estas brila resulto. Ciui enspezoi en la biletoi, che ciui subvencioi fluas en la comunan cason de la nova officeio. Tiu ci poste distonas ilin proporcie ca juste alla nomitae diversae entreprenoi. La controllo de la tuta afero restas en la manoi de la cantona parlamento. La creo de la trafica unuigo a unuigio estas curagia ca ne sen risca afero, char gi estas io tute nova, cae oni devas ancorau el labori multain practicain detaloin post la nun occasinta legio farado. Gis, en la iaro 1990, la unuigo povos ec funccii. Tio occasos en la sama tago, ciam la tuta sistemo de traficiloi en la cantono faros alian grandan progresson. Char, tiam estos malfermata la pli grandigita cef stazidomo de Zürich, che oni nun daure laboregas, cae samtempe oni malfermos novan tunelon en norda directo cae tute novan linion. Tio duobligos la capaciton de la cef stazidomo de Zürich, cae ebligos la effectivigon de nova ritma horarau, au ciel oni ancau diras takta horaro. Tiu offertos pli oftain trainoin. Crome, oni proiectas novain autobusain linioin en diversae partoi de la cantono. Cetere, mi povas ancora racconti, che in la sama tago, ciam occasis la vocdonado, do la 6 de marto, la nomita nova tunelo, ancora sen reloi, estis malfermita alla publico. Cae, 50,000 personoi usis tion unican eblezon travagi la tunelon sub Zürich cae sub apuda monto. Cae fine mi voles respondi la demandon cial oni faras cion tion. Offertante alla publico oftain cae confortain traficiloin oni volas forlogi ilin de la automobilo. Char la autoi faras generalan moleston, ili creas bruon, cae malbonigas la aeron, cae ec genas unu la alian. Tiu problemo ja esas generala en la mondo, cae mi ancao balda raportos de nove pri unu flanco de tiu problemo, nome la dangerigo de la vivo de la arbaroi, cae tiu situazio do causis la fortan reagon flanque de la publico, cae provocis la positivan sintenon de la civitanoi favore alla publica trafico. Mi disprelego in Esperanto el Svislando. Gisre Aŭdo.